Ne întoarcem la Matei, capitolul 23, versetele 16, 17, 18, 19, 20. Pentru că eu, acum o să vorbim despre mai multe versete deodată, pentru că toate sunt foarte legate între ele. Am vorbit mai mult despre versetul 15 până data trecută și vi-l citesc din nou, din capitolul 23, versetul 15. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că înconjurați marea și uscatul și faceți, ca să faceți un ucenic și dacă l-ați făcut, îl faceți fiul al bienei îndoit decât pe voi. Despre aceasta am vorbit și cumva versetele care urmează explică în ce sens îl fac fiul al bienei. Noi am explicat mai multe sensuri, dar Mântuitorul insistă pe un anumit sens, adică ce greșesc ei, ce fac ei greșit încât îl fac, îl învață și pe acel ucenic greșit, încât acela devine de două ori mai înrăit în răutatea, în greșeala care sunt ei și ajunge fiul al ghienei, fiul al iadului, fiul al răutăților. Și zice așa, din versetul 16, vai vouă călăuze oarbe, care ziceți, și auziți ce ziceți, adică Mântuitorul zice, vai vouă călăuze oarbe, nu vouă, acelora, care ziceți, cel ce se va jura pe templu nu este cu nimic legat, adică nu e important jurământul pe templu, că te-ai jurat pe templu, dar cel ce se va jura pe aurul templului este legat. Adică e mult mai valoros aurul templului decât templul în sine. Și după aceea Mântuitorul continuă, nebun și orbi, ce este mai mare, aurul sau templul care sfințește aurul? Și continuă Mântuitorul, versetul 18, ziceți iară, cel ce se va jura pe altar cu nimic nu este legat, altarul templului, care era cel mai sfânt loc al templului. Cel ce se va jura pe altar nu este cu nimic legat. Dar cel ce se va jura pe darul ce este deasupra altarului, adică oamenii aduceau daruri, se aduceau jertfe, deci cel ce se va jura pe darul care este deasupra altarului, este legat. Nebun și orbi, ce este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Deci cel ce jură, cel ce se jură și după aceea cumva le explică. Deci cel ce se jură pe altar și jură pe el, adică pe altar și pe toate câte sunt deasupra lui. Și cel ce se jură pe templu, se jură pe el și pe cel care locuiește în el. Cel ce se jură pe cer, se jură pe tronul lui Dumnezeu și pe cel ce șade pe el. Cam până aici. Nu o să vorbim despre toate versetele. Dar le-am citit toate ca să înțelegeți puțin acuza spusă de Mântuitorul și în ce sens ei sunt călăuze oarbe și fac rău celor care le stau aproape. Ce învățătură greșită, în multele învățături greșite pe care le aveau, care era fundamentală învățătură greșită pe care ei o propovăduiau și care îi făceau îndoit fie ghienei pe cei care îi urmau. Adică îi înrăiau de două ori mai mult. Care e această răutate? Ce învățătură greșită? Până la urmă, răutatea, cum am spus, răul este o cunoaștere greșită, o cunoaștere stâlcită, o cunoaștere mincinoasă. Așa cum răul a apărut în lume, în lumea raiului, în raiul desfătării unde era Adam și Eva, printr-o înțelegere greșită. Diavolul a venit și a zis, nu este așa, îți spun eu cum este. Dacă faci așa, 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 noi totdeauna avem impresia că în sine, ca mușcat din nu știu ce pom al cunoașterii, din cine știe ce fruct ar fi fost acolo, gata, acela era păcatul în sine. Nu acela era păcatul în sine neapărat, păcatul în sine era neascultarea, punerea la îndoială a lui Dumnezeu, punerea la îndoială cuvântului lui Dumnezeu, socotirea lui Dumnezeu ca mincinos, o înțelegere greșită asupra lumii și asupra lucrurilor. O travă a răului a pătruns lumea prin cunoaștere. O cunoaștere greșită, o cunoaștere stricită. Și totdeauna acest rău, mult mai mult, se va arăta ca putere printr-o cunoaștere greșită, printr-o cunoaștere stricită. Sfântul Nifon al Constanțianei spunea că nu a văzut atât diavoli, atât de puternici să stăpânească un om, el avea puterea să vadă diavolii care îi stăpânesc pe anumiți oameni care nu este sub stăpânirea lor. Adică vedea patimile oamenilor care îi stăpânesc pe oameni, nu numai patima în sine cum o vedem noi din exterior, că omul ăsta îi place să fure, sau celălalt bea prea mult, sau celălalt îi stă gândul numai la desfrânare, sau celălalt, poate că sunt niște forme și niște manifestări exterioare. Că, de exemplu, acum, numai prin experiență ca preot, pot să zic cine a fumat, cine fumează, numai așa după cum vă văd, sau cine, eu știu, cine bea sau cine e predispus la băutură, asta se vede puțin în exterior. Dar asta nu e vorba de asta. E vorba că el vedea pur și simplu Duhul necurat care era în spatele patimii. Adică vedea Duhul necurat care îl stăpânește pe om. Pentru că în spatele oricărui patimi, oricărui rău care îl stăpânește pe om, este un duh necurat. Nu e așa numai o patimă drăguță și simplă și plăcută care o schimbare genetică, o modificare, nu știu ce. Nu. Ci în spatele răului în sine, a oricărui rău, stă diavolul. Chiar dacă noi nevăzând îl zicem, ce e diavol? Nu există niciun diavol. Care diavol? E rău în sine, e manie, e nu știu ce, explicăm cum putem noi. Este și aceasta, dar în spatele răului este diavolul și el lucrează asupra omului și îl face rău. Ei, acest sfânt Nifon al Constanțianei, Constanțiana era o localitate în Cipru, pe la anul 370-360, era acolo episcop în Constanțiana, avea atâta dar de la Dumnezeu încât putea să vadă, văzând oamenii, ce patimă îl stăpânește și în ce chip. Și Dumnezeu îi descoperea puterea demonilor care stăpânea acel om în diferite chipuri. Și vedea cum îl stăpânește pe acel om și cum îl chinuiește. Și nu judeca niciun om pentru că vedea, de exemplu, un om mândru, e un om stăpânit de puterea diavolului prin mândrie. Și diavolul cumva stă în inima acelui om și îl stăpânește cu puterea acelei mândrii. Dar noi de obicei când vedem un om mândru, nici ciudă pe el și nici nu vrem să-l vedem. Și când îl vezi cum stă cu un nas pe sus și cum se uită la tine de sus, zici, lasă-mă, în pace. El se uita cu milă la acești oameni pentru că îi vedea chinuiți de diavol, în primul rând pe ei. Adică îi vedea cum îi bajocorește diavolul și cum îi face să producă asemenea chipuri și asemenea manifestări și asemenea urăciuni să iasă din ei. El nu îi judeca, ci îl durea inima pentru ei. Și spunea el că n-a cunoscut duhuri mai puternice care să stăpânească pe un om decât la unii dintre oamenii cunoscători de carte și cunoscători de știință și dintre oamenii mai citiți. Și zicea că acolo a cunoscut cele mai puternice duhuri, mai puternice decât la oamenii simpli și de la cei cu mari vicii, unde erau niște diavoli soldați simpli, care își băteau joc de ăia și ăia săraci ca niște slujbași se supuneau la tot ce cerea. Dacă beția îi cerea, bea de astăzi până mâine, el se supunea ca la un idol, la diavolul ăla, și bea de astăzi până mâine. Că așa i-a spus inima. El zice că așa i-a spus conștiința, inima și celula. Că fiecare celulă din corpul lui strigă că vreau beție, vreau alcool. Dar de fapt, în spatele acestora este și puterea întunericului. Sfântul Nifon îi vedea în spate diavolul cum îi cere asta și el cum se supune. Și face pur și simplu ca și cum i-ar aduce închinare diavolului și zice, da, stăpâne, voi face așa. Se ducea și bea două zile, cât îi cerea diavolul. Ei, el spunea că la acești oameni, așa zici, cultivați, cunoscători chiar a Scripturii, chiar dintre preoți, chiar dintre intelectualii mari ai vremii, a cunoscut, zicea, diavole atât de puternici care îi stăpâneau pe acești oameni și care nu aveau vicii la vedere. Nu aveau vicii la vedere acești oameni, nu erau dintre cei vicioși, așa să zici, uite-l, domne, ce vicios, uite ce urât, uite ce răutăcios. Dar erau stăpâniți și stăpânirea pe care o exercita diavolul asupra acestor oameni era o stăpânire la nivel intelectual, la nivelul de concepție de viață. Acolo ca la un fel de... ceilalți nimeni care nu aveau o concepție de viață. Opa, nu aveau. Ce știau și ei acolo? Trăiau și ei cum le țipa Dumnezeu. Din cer, cum s-au născut, cum au auzit, cum li s-a părut, cum... După senzații, după stări, după... Cum așa? Și acolo nu era nevoie de mari strădani. Pe când aici, diavolul lucra la motorașul acela unei concepții de viață, ca și cum ar fi un șir de roz dințate care toate se prind una de alta și trebuie să meargă până la urmă concepția de viață. Trebuie să înțelegi lumea dintr-o anumită perspectivă, într-un anumit sens. Și toate să le interpretezi în funcție de concepția de viață. Și zicea că acolo diavolul intervine și acolo nu lucrează diavolul de ăștia simpli. Spunea că a văzut duhuri puternice, mari, el îi numea generali ai diavolului, care lucrează acolo și zicea că felul în care îi stăpânește pe acești oameni că le strică acest sau le montează în așa fel acele motoraș al concepției de viață, încât după ce strică acolo și deformează, nici nu mai trebuie să facă nimic. În sine acela, el însuși propovăduiește cu surile și cu turile concepția lui de viață, o crede, o sporește, o ajută, se auto repară când se strică, dacă cumva undeva se știrbește concepția, o repară, el găsește explicații, pune propte. Deci era un soi de demon, zicea el, care avea așa mare putere încât schimbau mintea omului și concepția despre lume, îi făcea să închidă ochii la anumite realități, la moarte, la zidirea lumii, la felul cum e zidită lumea, la frumusețea lăuntrică a omului, să nu le vadă toate acestea, dar să vadă alte prostii, alte lucruri și să-și facă o concepție de viață în funcție de greșelile și de micile lui de adevăruri, dar și de greșeli. și zicea că aceștia erau cei mai puternici dintre demoni, argumentând încă o dată că răutatea în sine, răul diavolului, nu vine atât de mult prin patim sau prin vicii, care sunt la un nivel mai mediocru lucrarea diavolului, ci vine mai mult prin cunoaștere. Și o cunoaștere deformată, o cunoaștere știrbită, o cunoaștere... Exact cum a făcut diavolul în rai. A, nu veți muri, a zis Dumnezeu așa, mâncați, că o să fiți ca Dumnezeu, explicații care până la urmă l-au distrus pe om. Înțelegeți? L-au mințit. Era o minciună. Omul a intrat într-o minciună. S-a trezit în cea mai mare minciună a istoriei, pe care a crezut-o și a urmat-o. De aceea Părintele Arsenie Boca ajunge să zice, să zică, de la cârma minții atârnă toate. Înțelegeți? Că dacă mintea e deformată și tot el zice că o minte strâmbă, și lucru drept îl strâmbă. Adică dacă mintea, concepția de viață, gândul tău, felul cum gândești despre lume, despre oameni, e deformat în sine, în adâncul lui și gândești greșit și gândești cu răutate și gândești cu preconcepții dinainte, idei fixe pe care ți le-ai bine întemeluite acolo și le-ai argumentat și le-ai găsit explicații, tot ce va intra în mintea ta se va deforma în sensul în care ai deformat o minte și ți-ai stricat mintea. Și de aici încolo, toată viața îți intră sub acest malaxor care distruge tot, toată realitatea. Aproape că diavolul nu are ce să mai facă. Ești, îți faci datoria, mergi ca ceasul. Ca ceasul cuantic care nici nu trebuie încărcat, nici baterie, nici nimic. Și așa despre această deformare a felului de a gândi, această și cei mai puternici diavoli nu sunt numai la știință și la concepția de viață, ci sunt aceia cei care reușesc prin cuvintele sfinte, din cuvintele Scripturii, să le pună în așa fel, să le zidească în așa fel, să facă un castel de cărți care toate de-abia se susțin unele pe altele, dar stau în picioare și să zică, ăsta e castelul pe care trebuie să-l moștenești, aici trebuie să intri, aici trebuie să locuiești, un castel de cărți de joc, nu cărți. Și tu să zici, da, asta e, da, uite, vezi, să susțin toate, așa e, domnule, asta e. Am înțeles ce vrea Dumnezeu, uite, așa e, explicații. Cei mai puternici diavoli sunt acolo la cuvântul Dumnezeu, care este cel mai puternic, cel mai adevărat, și însuși diavolul este unul dintre cei care și-au stricat mintea, și-au stricat luciditatea în înțelegerea greșită a cuvântului Dumnezeu. A înțeles greșit cuvântul lui Dumnezeu, l-a preluat greșit, l-a deformat, l-a forțat să răsune rău. N-ai zis tu că dacă va cădea alesul lui Dumnezeu, îngerii vor merge să-i susțină, să-i țină picioarele, ca nu cumva să-i zdrobească piciorul de stâncă? Deci aruncă-te! Și deforma înțelesul cuvântului Dumnezeu din Psalmul 90 sau alte înțelesuri, foarte multe, și el se folosește, diavolul, de cuvintele lui Dumnezeu, care sunt cele mai puternice, dar le modifică și le schimbă în așa fel încât să sune greșit, să sune să aibă un alt înțeles, o altă nuanță, un alt duh, să rămână literă la fel, dar duhul să se schimbe. Așa cum tu poți să scrii o scrisoare, să zici sau să spui un cuvânt, să zici, să-i spui cuiva, uite, spune-le tuturor, n-am putut ajunge, îmi pare rău, dar asta este, să zici. Și cine vrea să te interpreteze greșit, merge și spune oamenilor, a spus, n-a putut să vină. Îi pare rău. Dar asta este. Și spune așa, asta este, este niște oameni de nimic, oricum nu trebuie să vină. Asta. Și cum a zis așa ceva? Deși dacă l-ai auzit pe el și ai înțelege duhul în care zice, ai zice, da, a zis-o cu dragoste. Dar diavolul știe să reformuleze, să prindă nuanțele. Tonul face muzica. Așa și aici, tonul, nuanța în care iei cuvântul, felul cum îl spui, acela face până la urmă și se dărâmă sau zidește sufletul. Se folosește cuvintele Dumnezeu și printr-o logică falsă și greșită, le pune în paralel, le scoate din context, dar și tonul pe care, cu care le spune sau le face, le face auzite altora, îi face pe oameni să se tulbure, să se revolte. Așa cum Părintele Rafael era foarte trist de cei care își susțin prietenia prin telefon, prin internet, pentru că el spunea că acești oameni riscă să se supere, să se certe definitiv unul cu altul, sau să lege legături false, fulminante, nemaipomenite și ei de fapt nu se cunosc, și când se întâlnesc se dărâmă totul ca un castel de cărți de joc, sau să se cunoască de fapt în realitate, să fie bun prieten și să continue o prietenie virtuală așa pe internet sau la telefon și în care până la urmă să se dărâme totul. Pentru că diavolul se poate folosi foarte ușor, adică atunci când tu vorbești și te întâlnești cu omul acela, Sunt mult mai multe, mult mai multe, eu știu, criterii după care îți dai seama, sau lucruri, sau moduri de a fi, după care îți dai seama ce vrea să spună acel om. Când cineva spune, îmi pare rău, nu o să mai fie așa, o să încerc să mă schimb, îl vezi și cum vorbește, îi vezi și ochii, îi vezi și gesturile, îi vezi și tot, auzi și tonul, e altceva. E, când scrii asta numai pe mesaj sau scrii, eu știu, pe internet, poate să sune o chestie formală, altă minciună adăugată după alte minciuni. Și sau chiar să sune, eu știu, mândru și formalist. Și oamenii ajung să se supere și să se interpreteze greșit unul pe altul, încât până la urmă chiar să se și certe între ei. Ceea ce nu s-ar fi întâmplat niciodată, și diavolul se folosește de acest, de acest gol de informație și de duh, care nu, decât se duce numai o formă scrisă a cuvântului, care n-are nici duh, n-are nici exprimare, n-are nici, nu știi de fapt ce a vrut să spună așa, nu știi în ce situație, nu știi cum e, nu știi cum, ce s-a întâmplat cu câteva minute înainte de a zice el asta, nu știi nimic din toate astea, așa se folosește de toată această necunoaștere și de toată această lipsă gol informativ, încât să, de cele mai multe ori, să distrugă relațiile sau să le ducă unde nu trebuie. E, așa e și, așa este și în lumea duhovnicească. Și poate că una dintre marile, cele mai mari lucrări ale diavolului nu este în exterior, nu este ca să încurajeze masonii să, eu știu, să ajute, nu știu ce, formații secrete, nu este să cipuiască, nu este să ridice cine știe ce calculatoare mondiale, care sunt toată informația, nu este, asta e o chestie de cum să zic, de aburit mintea și de pierdut vremea. Asta e o chestie micuță pentru el. Problemele mari ce le are el este ca cu fiecare om, cu fiecare mintea fiecăruia, să negocieze, să lucreze, să discute, să se strecoare și să deformeze toate cuvintele lui Dumnezeu și să le amâne și să zică, da, nu-i momentul acum, dar de ce te stresezi? Dar nu-i chiar așa, s-ar putea să fie pentru altă dată spuse cuvintele astea lui Dumnezeu, nu le lua chiar așa, uite și ceilalți că nu sunt chiar așa, și toate astea cumva să le transforme în cuvinte fără viață și neputincioase, așa? O teorie, o morală, deci trebuie să o știu, trebuie să... Asta e preocuparea lui cea mare. Cum să facă să fie inactive cuvintele lui Dumnezeu în inima și mintea ta? De aceea Părintele Arsenie Voca spune, nu este distanță mai mare decât de la ureche la inimă. Adică omul aude, sau de la ochi la inimă, aș zice. Vede, cunoaște, înțelege, citește, dar de aici până să le trăiești cu inima, să le crezi cu inima, să le urmezi cu tot sufletul tău, fai, de aici, pe parcursul ăsta între ureche și inimă, închipuiți-vă mii de puteri și îngerești și demonice care, așa să vă închipuiți, nu e chiar așa, dar care mai ales și noi le dăm putere și le dăm credit mai mult puterilor demonice, care pur și simplu deformează tot, până când e ca și cum ai băga pe o, să zicem că ești, nu știu, ca la închisoare, o ușiță mică și bagi mâncarea pe ușița aceea la cineva ca să mănânce. Și de la ușița aia de unde se bagă mâncarea aia ar fi o anticameră și omul stă în cameră. De la anticamera aia de unde bagi tu mâncarea, care e frumoasă, un tortuleț, nu știu ce, făcut acolo cu la mulți ani, Gigi. Să zicem Gigi pe cali. Și de la tortulețul ăla pe care îl bagi tu pe ușă și pe care îl ia cineva, îl aruncă la gunoi, pune o, nu știu ce, o mizerie acolo, un gunoi, îl ornamentează cu niște ce gunoaie de pe acolo, de prin coșul de gunoi și zice, iată ce ți s-a dat, uite, asta este, sau mai lasă ceva urme de cremă de la tort. Uite cum își bagi joc de tine, ai văzut ce primești tu? Tu suferi aici și uite ce primești. Ei, să mă închipuiți, cam asta se întâmplă dacă noi nu suntem atenți cu cuvântul Dumnezeu. De fapt, Dumnezeu insistă pe lucrul ăsta și zice, se va asemenea împărăția lui Dumnezeu cu un om care iese să semene sămânța sa și o sămânță și o parte a seminței cade pe drum și repede vin ciorile și păsările cerului și iau toate semințele. Aceștia sunt demonii care repede ridică cuvântul lui Dumnezeu și ca nu cumva să rodească ceva în inima omului. Adică se ocupă de cuvântul Dumnezeu, pe diavolul îl preocupă asta. Cuvântul Dumnezeu are putere. Restul cuvintelor le tratează, nu știu cum să spun. E ca și cum ai zice, din 10 cetăți dintr-o țară, să presupunem că sunt 10 cetăți într-o țară, sau 7, câte 10 în Ardeal, că erau 7 cetăți, țara celor 7 cetăți al Ardealului. Să presupunem cele 7 cetăți din Ardeal, dintre care 4 sunt de paie al porcușorului Leneș, să se presupunem. 2 sunt de lemn, dar nici la prea rezistent, a porcușorului Semi-Leneș, și una e de piatra porcușorului Hani. Și diavolul nu stă el, nu se preocupă el de ele. Alea de paie și de lemn, nimeni nu rezolvă cu ele. Problema lui e cu aia de piatră. El se ocupă de chestia aia importantă. Cât de înalt ar fi cu criteriile științifice, cât de înalt ar fi, eu știu ce, studii, nu acolo se preocupă el să-ți modifice în minte, cine știe. Acolo are și acolo treabă, se mai ocupă și de alea, sunt foarte puțini. Pe el îl preocupă cuvintele de foc ale Scripturii care nu cad și sunt veșnice și care sunt adevăruri veșnice. Nu cumva în ele să crezi, nu cumva din ele să-ți faci societatea. Aia restul că-ți faci din alte chestii, aia se ocupă el și imediat. Ca un fel de bilă de aia cu care se dărâmă casele. Se calculează exact punctul unde trebuie să lovească bila și se dărâmă toată societatea într-o clipă. Deci are locul unde poate să te lovească în orice concepție de viață formulată numai pe gânduri pozitive, pe nu știu ce idei, te dărâm aici, e desăvârșit el, perfect în asta. Împotriva cuvântului Dumnezeu nu se prea poate lupta el și acolo e lupta lui cea mai mare să nu ajungi să faci cetate din cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, de aceea zice, primul iese semănător la semene sămânța care e Dumnezeu și seamănă cuvântul său și oamenii sunt pământul care vor să-l primească. Și repede vine diavolul să-l ia imediat într-o clipă, dacă se poate, adică îi preocupă mintea omului cu orice, îl face să creadă că totul e mai important decât cuvântul lui Dumnezeu. Și sunt mulți care chiar așa fac. Și atunci, imediat, cuvântul lui Dumnezeu dispare din inima lor și nu prea sunt interesați de treaba asta cu cuvântul lui Dumnezeu, cu ce zice Dumnezeu, că cel la Dumnezeu de la noi, am treburi, domnule, am probleme. De aceea se și asemănă cu un drum, om cu treburi, cu probleme, cu afaceri, cu comerț, cu nu știu ce, cu făcut de case, nu am timp. Și se ia imediat cuvântul lui Dumnezeu și diavolul îl ia imediat de aici. După aia zice, se aseamănă cu o sămânță care se aruncă între pietre. Pietrele sunt necazurile, încercările vieții, rușinea oamenilor. Oamenii care te rușinează, că măi, ce tu te durmi, ce tot îmi spui de cuvântul lui Dumnezeu? Ce mă, tu chiar te iei după Scriptura, te-ai pocăit, mă? Nu știu. Astea sunt pietrele grele, așa și reci și dureroase ale rușinii față de oameni, ale greutăților vieții, păi n-am timp, că și le mulțește și nu le poate mulți diavolul, dar le face cumva să pară foarte mari și grele, toată ziua să fii speriat, dar ce voi face eu? Uite, vezi, deja, parcă mi se mișcă în dinte, eu o să fiu știrb în 3 ani, dacă am furia dinților. Da. Și stai o noapte întreagă și te chinuiești așa și diavolul ajută asemenea stări, ajută foarte mult, da, chiar așa, trebuie să vezi, faci o analiză completă. După ce s-a trecut asta, parcă palpitați puțin, așa ceva nu e normal. Faci o analiză și mai completă. Și te ține tot în stări și palpitații, senzații și pe care tu le încurajezi. La nivelul acela al percepțiilor, al stărilor, de a senzațiilor, el e foarte bun lucrător. Acolo lucrează el, acolo, la senzațiilor, la stărilor. A mi se pare că, mi s-a părut că, am simțit că. De aceea, niciodată când un om începe cu am simțit că, mi s-a părut că, mă doare mintea, zic chiar ceva de la diavol. Asta cu simțitul și mi se pare că și am presimțit, Doamne, acolo lucrează el, e șef pe acolo cu presimțirile. E șeful trustului, înțelegeți? Păi, și tu să te iei după presimțirile, visele. Al doilea trust al diavolului. Se ocupă de visele, virează așa, le vise virale. Le aruncă direct, care își fac treaba lor, devin viruși, lucrători. Nu vă luați după asta. Asta e la nivelul pietrelor care, după aceea zice, altele cad între spini și acelea sunt greutățile vieții, necazurile sau bucuriile sau anumite trăirea vieții tale. Și zice, oameni, da, acum am și eu copii, mă distrez cu tot cu Dumnezeu. Și acestea îți înăbușe credința și nu rodești. Deci lasă mai târziu, lasă cum vedea, lasă că nu știu ce și îți înăbușe credința și nu rodești. Deci, de fapt, Dumnezeu vrea să ne spună că diavolul are treabă cu cuvântul Dumnezeu din sufletul nostru, nu cu alte lucruri. Cu asta are treabă. Și așa se întâmpla cu acești farisei și cărturari, care și ei erau luptați de aceste duhuri, au deformat cuvântul Dumnezeu în mintea lor, l-au deformat că au ajuns să-l și ucidă pe Hristos care era Dumnezeu, adică ei propovădeau pe Dumnezeu, vorbeau despre Dumnezeu și până la urmă Dumnezeul acela care le-a spus, uite, trimit pe fiul meu, uite, va veni Mesia, toate acestea, ei care trebuia să-l recunoască primii, așa de deformat era în mintea lor cuvântul Dumnezeu de către diavol și ei se lăsaseră deformați și le credeau aceste deformări, încât au ajuns pe acest Dumnezeu care trebuia să vină la ei să-l ucidă. Păi n-a fost nebunia nebunilor, nu-i forma cea mai înaltă de mințire, deci de uciderea diavolului prin cunoaștere, cunoaștere chiar deformată a cuvântului Dumnezeu. Asta e cea mai înaltă formă de ucidere duhovnicească, sufletească. Și cea mai puternică cetate a diavolului, când el își face în inima ta o formă deformată a cuvântului Dumnezeu și tu o chiar crezi și o urmezi, de aici încolo aproape că nu se mai poate face nimic, aproape, deși la Dumnezeu totul este cu putință. Și asta impută Mântuitorul acestora. Nici măcar nu le impută că ei au ajuns în halul ăsta, ci că mai grav ei o propovedesc și altora și o dau și o virează și o pun acolo pe tarabă. Asta e concepția adevărată, credeți în asta ce vă spun. Și principala acuză pe care le-o spune Dumnezeu și le-o dezleagă, le-o deschide, este că ei în sine sunt torbi, de ei se cred foarte bun văzători. Și se cred călăuzele celor orbi din Isaia 42, versetul 19, unde zic că ei se socotesc călăuze pentru orbi, pentru poporul care este orb și habarniș și nu știe, așa cum Caiafa zice, poporul acesta nu știe nimic. Sau le zice, chiar le zice lor, voi nu știți nimic, nu înțelegeți nimic, sunteți orbi, sunteți surzi. Uite cum trebuie să facem. Iar când orbul din naștere s-a dus și le-a spus, vindecat, a zis, tu vorbești că ești păcătos din pântecele mai și tale, habar n-aveți, noi știm, noi cunoaștem, ce îmi spui tu mie, cine ești tu? Îi spunea orbului. Și ei se credeau călăuzele. Și Mântuitorul îi atacă și îi atinge în tocmai ce credeau ei că sunt călăuzele poporului și deștepții și ochitorii și ochioșii care văd totul. Și le zice, călăuze oarbe, care ziceți, și le spune o primă mare greșeală a felului lor de a înțelege, că cel ce se jură, în primul jurământul și atacă asupra jurământului, pentru că Dumnezeu desfințase jurământul, îl dinamitase pur și simplu în predica de pe munte, când a zis, iar voi să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici pe nimic altceva. Cuvântul o să fie da, da sau nu, nu. Iar ce este mai mult decât atât este da, diavol, zicea. Înțelegeți? A spus clar, nu, fără discuții. Le-a spus pe predica de pe munte. Și distrusese această minciună a jurământului omului, care nu poate fi decât minciună. Că de unde știi tu? Cine poate să zică că se jură acum ceva și mâine, poimine, nu o să zică, mă, nu mai cred chiar așa. Nu, sau în fața unei frici îngrozitoare sau în fața morții s-ar putea să zică nu mai sunt român, să-ți jurase că e român și va muri cu steagul în mână până pe front. Și când zice iasă înainte românii să-i împușcăm, am un sfert din neamul ucrainean sau cine știe ce ai. Nu sunt. Jurământul este în sine o minciună sau o posibilă minciună, pentru că nu poți să răspunzi de nimic din ce se va întâmpla în viața ta de acum înainte. Nu ai în mână tu viața ta. Nu poți tu să zici, da, eu voi face aia, când tu nu știi dacă mai ai două zile și mor. Apar n-ai tu. Jur că voi face. Ce vei face, măi, neștiutorule? Că peste o zi vei muri. Cum în acea poveste a lui Tolstoi despre Arhanghelul Mihail, spune că Arhanghelul Mihail venind și întrupându-se, e o poveste, se întrupează și devine un simplu ciubotar care repară ciubote și vine un boier și zice să-mi faci niște cizme să mă țină 5 ani, ai auzit, îi spune la ciubotarul Mihail, care era Arhanghelul Mihail. Și Arhanghelul, care avea puterea de a vedea în timp și mai presus de om și mai dincolo de om, vede că ăla stătea în spatele lui moartea cu coasă să-l ia peste câteva minute. Și ăla zicea, 5 ani să mă țină, și a zâmbit și a zis, râs de mine, măi, nenorocitul. I-a zis boierul. Și l-a întrebat după aia stăpânului, de ce ai zâmbit, Mihaile, la boierul ăsta? Păi tu râs de el? Și a zis, aici am zâmbit pentru că am văzut moartea în spatele lui, cum stă să-l taie și el, 5 ani, nu știu ce și nu știu cum. Și în timp ce vorbeau, a venit sluga boierului. Boierul a murit pe drum, nu mai faceți cizme. Știți? Așa și noi. Deci ce să juri tu când tu nu ai în mână nimic? Ce să juri? Că voi muri, voi face, eu voi drege până la moarte, construiesc o casă, scriu o carte și ridic un copil. Și tu poate ești terp. Ridici un copil de unde? Și casă de unde? Și carte de unde? Înțelegeți? Deci nu poți să juri. Și Mântuitorul înlătură această falsitate care era la mare vogă între iudei și care s-a păstrat după aceea de la iudei, s-a transmis și la musulmani, și așa încât, dacă citiți, să zicem, o carte simplă, 1001 de nopți, peste tot auzi, mă jur pe barba mea, mă jur pe nu știu ce. Asta îi se jurau pe toate. Și era cuvântul cel mai, barba era o chestie serioasă, de om, serios, la casa lui. Dacă stai barba, erai ca în pielea goală. Ce căutai pe acolo? N-aveai ce căuta prin târg. Ți era rușine să... Ce ai puțin, mă, băiatule? Dacă îi cădea barba. Știți? Și atunci se jura pe barba, așa, ca pe ceva... Ca toată întâietatea lui între oameni, toată seriozitatea lui, toată hotărârea lui. Aceste instrumente erau o mare vogă la iudei, s-au moștenit și la musulmani, că musulmanii creiau tot Vechiul Testament, dar Mântuitorul desfințează pur și simplu. Gata cu jurămintele, gata. Biserica a păstrat totuși mai târziu ideea că totuși pentru anumite cauze sfinte se poate face jurăminte, dar cazuri rarisime. Dar cine nu se jură și mai bine face. Cine nu se jură, nu vă jurați, nu vă jurați. Dacă Dumnezeu a zis să nu ne jurăm, nu ne jurăm. Și deci, după ce le spune că sunt călăuze oarbe, îi atacă și tocmai acolo unde ei obișnuiau să se jure cu o ușurință, la orice chestie ca să-l crezi, mă jur pe aurul templului, mă jur pe darul de pe templu, mă jur nu știu ce. Și Mântuitorul lovește în chestie. Cum te juri tu, mă? Că spun adevărul, că nu știu ce și nu știu cum, că mâine voi merge nu știu unde sau voi face nu știu ce. Tu vei face, măi, că mâine ești mort dimineață în copârșeu. În vechime erau foarte... Aceste jurăminte au apărut mai târziu și în biserică. Aceste jurăminte mai rarisime. Ele au fost evitate în toată vechea biserică, de aceea, de exemplu, și la monahism nu se face jurământ, se face un vot manahal. Votez să nu mai să trăiesc de acum în curăție și feciorie. Votez votul monahal. E o alegere a mea, o alegere și mă străduiesc și promit și încerc să mă ajute Dumnezeu să fac aia și aia, așa. Votez să trăiesc în cât mai multă sărăcie, fără să-mi fac avuții și nu știu ce, și castele și așa. Și să fac ascultare cât se poate aici în obște ceastă de mai marele și de biserică în sine. Astea sunt. Deci monahismul n-a apelat la jurăminte pentru că nu se punea, nu se discuta atunci de jurăminte. Că Mântuitorul a zis, nu. În timp s-a găsit și formula asta cu jurământuri, dar da. Atâta timp cât e îngăduința și îndemnul bisericii, puteți să o faceți, nu e nicio vina voastră. E mama voastră, biserica care vă cere asta și mai ales când e vorba de credință. Da, dar restul, altceva, nu, nu, nu.
Acolo în slujba de la călugărie spune că ai grijă de prietele tău și cum te făgăduiești. Făgăduința nu tot jurământ.
Hai, acum, hai să facem făgăduință. Mă făgăduiesc că o să încerc să nu știu ce acum. Jurământul e jurământ, măi. Jurământul era o chestie, cum să spun, înfricoșătoare. Adică, ca și cum ai zice, îmi pun sufletul meu gaj, e ca un fel de legământ mefistofelic, faustian. Adică, eu, dacă nu voi face așa, sufletul meu să fie luat de diavol, să fiu... Asta înseamnă jurământ. Adică, îmi pun tot sufletul meu gaj, că dacă nu voi face, să mă ia diavolul, să se întâmple orice cu mine. Or, nu poți face asta. Cine ești tu să poți promite așa ceva? Cine ești tu să poți să zici că voi ține jurământul și voi face? Nu ești. Și atunci Dumnezeu a spus, nu. A dinamitat toate acestea și a spus, cuvântul tău să fie da, da sau nu, nu. Și atât. Iar ce este mai mult decât atât este de la diavol, a zis. Înțelegeți? Foarte clar, este de la diavol. Ceea ce, de exemplu, să-mi sară ochii, să moară copiii, să nu știu, astea nu sunt de la Dumnezeu. Simțiți că sunt de la Dumnezeu astea? Cu cât omul a spune mai multe, asta aminte, mă. Înțelegeți? Cum, țin minte și acum, eram copil și a venit un preot basarabean, om fugit, săracul, când au venit rușii în Basarabia, așa a fugit și el cu ce avea pe el și cu copiii și cu soția în România și a ajuns printr-un sat de prin Hunedoara, preot, în satul ăla despre care se vorbește în cântare. Este un... în cântările de pe Valea Orăștiei, de pe malul Mureșului. Pe Mureș, pe Târnave și este la un moment dat despre un sat, nu mai știu, acum uit. Oricum, în satul acela a ajuns și a venit la noi la biserică, la biserica tatălui meu și acolo nouă ne-a trebuit să cunoaștem un om care era unul dintre, cum se zice aici, făt. Ne-a trebuit mult timp să ne dăm seama, mă, ăsta e cam șmecher, dar a trebuit vreo 5 ani așa până să-ți dai seama. Că e cam șmecher și că le cam sucește, le cam îmbrutește, are viața lui, are o trăire dublă, pe de o parte zice așa, pe de o parte, da, era un bun așa, dar avea o lume dublă, o viață dublă, și era un om destul de periculos, mai ales atunci cu securitatea, era foarte periculos, și mai ales în Valea Jiului, unde fusese revoltele minerilor din 77 și era cumulul de securitate din țară, acolo era, și probabil că avea și legătură cu securitatea. Oricum, a venit părintele ăsta și nu a trebuit decât vreo două minute. Și a zis, măi, ăsta nu e, ăsta are o viață dublă, mă, ăsta e cam așa, lunecos, onctuos. Dar de unde știi, părinte, că nu a trebuit vreo 5 ani? Și a zis, dintr-un singur lucru, că atunci când spune un lucru, când spune ceva, zice, da, da, așa e, vă credeți-mă, serios vorbesc, nu știu, ăștia care insistă cu serios, da, domnule, crede-mă, nu, va! Și insistă, scam minciună, zicea. Cu cât insistă mai mult și cuvântul lor nu-i da, da sau nu, nu, ceva nu e în regulă acolo. Ori încearcă să se convingă și pe ei și nici ei nu prea cred, ori chiar nu-i chiar așa și ei să-l facă pe omul să creadă. Bă, spun eu, domnule. Să mor eu, domnule. Nu știu ce. Și adevăr, veșnic aici în ce spune Dumnezeu, cuvântul tău să fie da, da sau nu, nu. Ce este mai mult decât atât este, ori este nebunie și a zis ce a ieșit dintr-un jurământ al lui Irod, care a jurat, s-a jurat că va da până jumătate din împărăția lui, dacă pentru Irodia, dacă a dansat frumos, și ce a făcut? Cum l-a legat? Cum l-a șmecherit diavolul? Cine credeți că i-a dat în minte Irodiadei capului Sfântului Ioan Botezător? Că doar prostia ei și răutatea ei și invidia ei, dar diavolul de-abia aștepta să-l stingă odată pe Ioan Botezătorul. Și în jurăminte, în hotărârile acestea nebunește ale omului, care au în sine multă mândrie, când hotărăști, gata, am hotărât, mă jur că voi face. Astea-s mândrie, astea-s căpoșenie, astea n-ai nimic smerit acolo. Nu-i nimic smerit. În asemenea mândrii, diavolul își află loc puternic și vine să te sfătuiască, nu mai e sfătuitorul tău conștiința. Tu ai diavolul sfătuitorul tău din acel moment. Când aceia își aruncau mânușa prin valurile veacului 17, 18, 19 și se țineau, se jurau că mâine vor merge și vor face duel, cine credeți că îi sfătuia? În hotărârile lor, în jurămintele lor, în diavolul, că doar nu era de la Dumnezeu. În general, asemenea hotărâri nu sunt de la Dumnezeu. Și nici nu se țin. Și dacă e cu multă râvnă făcută pentru Dumnezeu, un jurământ, de multe ori, tocmai pentru că are multă mândrie și părere de sine în spate, pentru că tu crezi că vei face, că voi face, voi face, voi face. Tocmai pentru că ai asemenea încredere în tine și nu în Dumnezeu cel viu și nu știi voia lui Dumnezeu până la urmă ce va fi cu tine și cum, dar tu ai hotărât că așa, așa, și nu altfel, nu? Tocmai pentru aceasta, de multe ori, chiar dacă sunt cu foarte bune hotărârile, s-ar putea să nu țină. Să cadă până la urmă și omul să se surpe din toată hotărârea lui și din toată... Și acolo să lucreze foarte mult diavolul împotriva ta. Plus că sunt chestii vocale, exprimate clar, diavolul le aude și, păi, stai așa că stă împotrivă ziua și noaptea acolo. Acolo stă împotriva ta. Acolo te luptă ziua și noaptea. Da. Tocmai de-aia biserica cumva acuză chestia asta și nu îngăduie aceste jurăminte. Și vin mulți dintre cei care vin și aici și care mai merg și la oastă Domnului și zic, păi să fac și eu jurământul acolo. Nu, nu fă, măi, nene. Dar e foarte frumos. Foarte interesant. Că după aceea te hotărăști, măi, trei sferturi din cei ce fac jurământul tot îl calcă. Trei sferturi, dacă nu și mai mult. Și degeaba. Săraci de ei. Eu înțeleg. A plecat de la o râvnă imensă a multor credincioși din Munții Apuseni care au început și au temeluit oasta Domnului într-o vreme în care și acum în Basarabia și în Rusia, că aproape toți bărbații zbețivi, dintr-o... Așa era în România, în vremea aceea, și acum, și la noi, nu-i departe, dar oricum, cât de cât s-au mai temperat cu bețiile așa în masă. Și satele românești erau decimate, pur și simplu, mai ales bărbații, dar și femeile beau neîncetat. Erau beții așa. Și aproape că erau derumate casele, nearate ogoarele. Era un dezastru în toate satele românești din Ardeal. Și bietul Iosif Trifa, preot în Munții Apuseni, nu mai știa ce să facă și a început o mișcare de revigorare a satelor românești și prin lansarea unei lumini a satelor, mi se pare, unei reviste și prin a aduna credincioșii cât de cât mai activi de prin toate satele care se adunau și făceau puțin mai mult, încercau să roage, încercau să se mobilizeze, încercau să aibă o relație mai vie cu toți ceilalți, mai de adevărat creștini, de fapte creștinești, de a ajuta pe cei necăjiți, de a face lucruri bune, nu să se rezume totul că mergi la biserică, venim înapoi, ne îmbrăcăm în haine sărbătoare, facem mâns, facem boteze și cam asta e tot. Ci să trăiască cât de cât creștinește, Ori acești oameni de multe ori n-au fost primiți în biserică pentru că ce tovor ăștia, mă, ce se crede mai sfinți ca papa, ca nu știu cine, nu ca papa, ca patriarhul sau ca nu știu cine, și se adunau săraci pe unde puteau prin case, unii la alții, se rugau, deci totul a început la un lucru foarte bun, dar rugându-se acolo și încercând ei, se rugau unii pentru alții, pentru familia unui om care era necăjit, pentru altul, pentru nu știu ce, se ajutau. Au constatat încetul cu încetul că e foarte folositor, că la un moment dat era nevoie așa de un fel de treaptă de inițiere, de care inițiază și te introduce în mișcare adevărată. Și aceasta a început să devină un fel de jurământ, un fel de legământ în fața adunării, că de acolo, de acum mă închin numai lui Dumnezeu, mă dedic lui, viață, trăiesc pentru el, mă las de patima beției, mă las de nu știu ce, fiecare de ce avea, mai ales de beție, era jurământul ăsta. Și a început să fie practicat în oastea Domnului prin toate satele și au fost foarte multe rezultate bune așa. Și știți că așa cum au bețivii și jucătorii la cărți și nu știu ce, oamenii care sunt absolut prinși de această patimă, încearcă să meargă pe la biserică și să se jure. Și alții care sunt geloși, să ne jurăm, eu știu ce, că ea n-a fost, că eu n-am fost, că ea n-a umblat cu alții, că eu n-am umblat, tot felul. Biserica nu jură. Păi dacă Hristos zice nu te jură, cum să, hai să te jur, jură-te mă, jură-te tu. Mai și cu mâna pe Biblie și nu știu ce. Nu. S-a rezumat totul, jurământul s-a rezumat doar la demnitar și la preoți ca un fel de închinare deplină la Dumnezeu și urmarea căii ori de slujirea poporului, ori de slujirea lui Dumnezeu ca preoți. Atât. Restul nu se lasă niciun jurământ, nu se îngăduie. Și mulți preoți îngăduie. Asta este. Iar în oastea Domnului s-a păstrat până acum obiceiul acesta că oamenii, la un moment dat, nu știu, se hotărăsc ei, fac o hotărâre așa de foc și se duc să se jură. Dar nu cred că e bine. Mai ales că cei mai mulți nu știu dacă se țin până la urmă. Oamenii se întorc la viața lor obișnuită. Iară cad în tot felul de patimi. Iară greșesc. Iară, păi cum e cu jurământul? Că jurământul e pe viață și pe moarte. Ce faci? Până pe patul morții, cele mai importante rugăciuni ale omului și de dezlegare în lumea aceasta și după moarte, cele mai importante rugăciuni ale preoțului pentru oameni sunt de dezlegare de jurăminte și de blesteme. Și să se dezlege robul Dumnezeu de tot jurământul făcut cu voie sau fără de cuștiință, cu neștiință. Deci jurămintele sunt chestii grave. Îți pecetuiești sufletul și zici, gata de acum. Păi cum? Tu cu voia ta îți dai sufletul diavolului, dacă nu voi face aia. Asta înseamnă jurământ. Nu ai voie, nu-i bine, nu vă jurați. Fiți cuminți. Mă jur pe roșu, mă jur pe nu știu ce, mă jur pe copiii mei, pe prostii, pe... Nu. Mai ales că Dumnezeu ne-a spus să nu facem asta. Nu faceți asta, nu faceți. Orice ar fi, nu faceți. Atâta, toate păcatele mele le-am făcut, dar asta încă n-am făcut-o. Sper să mă ajute Dumnezeu până la sfârșit. Cu atâta să merg, Doamne, nu m-am jurat. Eu restul le-am făcut toate, dar asta nu am făcut-o încă. Deci, acuza principală pe care Mântuitorul o aduce fariseilor și cărturarilor este o gândire falsă, greșită. Și spune în ce sens greșită. Gândire falsă, greșită, zice că voi ziceți că dacă se jură cineva pe templu, adică templul nu e important în sine, dar dacă se jură pe aurul templului, și știți ce înseamnă aurul templului, interiorul templului Sfintelor e aplacat cu plăcuțe de aur, așa poruncise Dumnezeu. Dumnezeu poruncise de fapt o foiță de aur în vechiul legământ la foiță de aur, nu plăcuțe, la cortul mărturiei, care era un cort excepțional, făcut foarte bine. Dar evrei cu mare râvnă și rod plin de râvnă a placat cu plăcuțe de aur după aceea în Sfânta Sfintelor, în templul cel mare lui Dumnezeu. Și ei erau foarte impresionați de aurul care strălucea acolo și a zis, dacă se jură cineva pe templu care era casa lui Dumnezeu, până la urmă, nu-i nimic, dacă se jură pe aurul templului. Și asta înseamnă pur și simplu o greșeală de înțelegere. Păi da, și Mântuitorul zice, păi cine este mai mare? Templu care sfințește aurul? Că aurul ăla nu e mare lucru, că poți să duci să-l vinzi și să faci din el monede cu chipul împăratului. Nu el e sfânt în sine, ci templu care sfințește aurul, templu care e casa lui Dumnezeu. E ca și cum mai zice tu, dacă se jură cineva pe lemnul bisericii, grav. Dar dacă se jură așa pe biserică, nu e mare lucru. Înțelegeți? Păi cum, lemnul ăsta? Păi lemnul ăsta putea să fie lemn de foc sau rumeguș. Nu în sine el sfânt. Biserica în sine, care adăpostește tainele lui Dumnezeu, care sunteți voi, biserica vie, care adăpostește chivotul și sângele și trupul Mântuitorului, e sfântă și sfințește și biserica și o umple de har. Înțelegeți? E o greșeală fundamentală, e o greșeală de logică și o greșeală de formalism. De fapt, Mântuitorul vrea să-i acuze de formalism. ei dădeau o importanță imensă formelor, a ceea ce ți-au ochii, formelor, și uitau fondul, important, partea cea mai importantă, partea, cum să zic, gravă, partea valoroasă cu adevărat. Exact ca și cum tu ai zice, domnule, nu este important că m-am gândit cu tot sufletul și m-am închinat lui Dumnezeu și l-am iubit cu tot sufletul pe Dumnezeu, important este să-ți faci rugăciunea, indiferent că tu ții minte sau ce zici acolo, nu înțelegi nimic, psalm, citești psalm și nu înțelegi nimic, psalm mie, dar mi-a făcut, aia e important. Dar eu că am dragoste față de Dumnezeu sau inima mea vibrează la Dumnezeu, aia nu e important. E aceeași greșeală, înțelegeți? Forma, nu fondul. Și Dumnezeu îi acuză de această greșeală. Ori acum înțelegem puțin mai bine că după aia zice, vă jurați și ziceți, nu e important ce se jură pe altar, cum ar fi masa altarului, ci unde venea Dumnezeu, ci e grav dacă te juri pe aurul, pe darul care se duce pe altar. Adică cum aduceți voi prescuri, știți? E, prescura aia e valoroasă și dacă te-ai jurat pe ea, păi dar ce e mai mare? Prescura aia care poate să o faci și la o pitărie de-asta obișnuită, sau cum se numește, la o pâinărie, nu mai știu cum se numește, la o brutărie, sau și care poate fi făcută de oameni păcătoși, de oameni care habar n-au, pun și acolo ștampilă pe ea și zic, dă-i drumul. Și ea în sine n-are nimic valoros, nu-i sfântă în sine. Și dacă ar fi sfânt omul la care a făcut-o, tot nu-i sfântă în sine. Sau altarul care sfințește, altarul care ține Sfintele Taine, altarul pe care coboară Duhul Sfânt. Păi ce e mai important? Și ei ziceau că aia e mai important. Prescura aia în sine. Vă dați seama? Pentru că ai adus-o tu lui Dumnezeu și atunci e importantă aia. Nu e adevărat. Și Dumnezeu îi spune, păi nebuni și orbi. Ca și cum ar spune, măi, voi sunteți nebuni. Păi ce e mai mare? E ca și cum ai spune, ce e mai mare? Mama care face ordine și face de toate și așa? Sau, nu știu, ordinea din cameră dintr-o seară. Ordinea din cameră dintr-o seară e mai... Păi mama va pleca și va fi tot dezastru în cameră o veșnicie, nu? Dacă nu a fost mama importantă, atunci rămâi cu ordinea care mâine se face praș pulbere și tot de mama era făcută, înțelegeți? Sau ce e mai important, mama sau mâncarea? Mâncarea. Nu, să plece mama și eu să rămâi cu mâncarea și nu știu ce o să mănânci pe acolo. Adică e o nebunie. E același lucru, de fapt Dumnezeu tainic îi acuză de un lucru îngrozitor, pe care ne acuză și pe noi. Dacă e să ne acuze și dacă e să ne vedem în aceștia. Că noi dăm mai mare valoare și importanță lumii, oricărui lucru din viacul acesta, din lumea aceasta, decât ziditorul ei în sine, care le ține toate în mână și poate să facă orice, oricând cu el. Și poate să ne dea sau poate să ne ia. Noi ne temem mult mai mult de lume, de cele lumii, ne temem de oamenii care astăzi sunt și mâine vor pieri. În seara asta Dumnezeu le hotărăște moartea și mâine nu-i mai vedem. Și ne temem de ei și de cuvintele lor, de cuvântul Dumnezeu, decât de rușine înainte Dumnezeu, decât ceea ce e nebunie, înțelegeți? E o nebunie. Exact cum Dumnezeu îi spune la acel om care zice, mi-a rodit țarina, de acum stai, mănâncă, dormi și te veselește, că asta e bucuria. Și Dumnezeu zice, nebune, noaptea asta vei muri. Asta nu sunt în mâna ta. Și tu zici că asta e esențialul, asta e viața. Păi și ce o să faci după ce mori? Ce o să faci? O veșnicie, ce o să faci? Că nu te-ai pregătit deloc pentru asta. Nu ești nebune, îi zice. Înțelegeți? E același nebun. Nebun și orb. Nebună, îi zice acolo. Așa, un fel de gândire logică proastească, greșită, absolut greșită. Cum vă spuneam că e greșit, de exemplu, să zici, cangurii au două picioare, Mozart are două picioare, deci Mozart era cangur. E adevărată asta? Nu e adevărată. Păi așa, pe o asemenea gândire greșită, logică, merge și formalismul acesta. Să iei forma și să zici că e mai importantă decât fondul, decât esențialul, decât ceea ce îl face. Asta e acuza principală, de formalism e acuză, de insistență pe suprafață, pe exterior și neinsistență sau absolut pentru acești oameni nu există esențialul, interiorul. De asta e acuză. De un alt cuvânt, Dumnezeu zice, nu judecați după înfățișare. E aceeași lucru. Adică nu vă uitați numai din afară, nu vă uitați la un om numai din afară. Nu vă uitați că numai că e nu știu cum sau a făcut nu știu ce. Vedeți și interiorul, vedeți și cunoașteți-l și altfel. E ca și cum ar spune, și Dumnezeu spune, că Dumnezeu se uită la inima omului, cunoaște în interior pe omul, cunoaște în ale lui. Numai din afară, nu judecați numai din afară, după cum e îmbrăcat, după cum vorbește, după cum tușește, după cum nu știu ce face. Altceva. Și Dumnezeu judecă după inimă, după adâncul lui și încă se și numește așa, Dumnezeu zice, iar tu când te rogi, roagă-te nascuns și Dumnezeu care este nascuns și vede cele ascunsele omului. Auziți, Dumnezeu este nascuns, dar nu nascuns că e ascuns de noi, așa, ca în sensul ăsta se definește. Ci în taină, în subțirimea sufletului, care vede omul în taina lui, în subțirimea lui, în ale lui, în toate cotoanele sufletului lui. Nu e așa, pe Dumnezeu nu-l sucim și nu-l învârtim cu prefăcătorile noastre, că mă prefac că zic, dar eu mă gândesc la altceva, după aia mă prefac că-s bun, dar sunt rău, mă prefac că nu fac, dar aș vrea să fac. Nu-l pot minți pe Dumnezeu. Mă bag sub plapumă că nu mă vede, mă dau după un cotlon că nu știe. Dumnezeu vede toate cele ascunse, toate cele taine și judecă pe om, mai ales după taina inimii lui și după ceea ce e el acolo, decât numai din exterior și după formalismul pe care îl afișează el. Că el, majoritatea dintre noi trăim o viață formală. După un bun simț exterior, cum trăiește toată lumea, trăim formal, așa trebuie să fim, este un lucru și fapt de bun simț pe care trebuie să le faci. Trebuie să saluți, trebuie să respecti, trebuie să dai întâietate unui om, trebuie să... În general, oamenii sunt aproape la fel, cu mici excepții, care, zicem, golanii, huliganii, necrescuții și nu știu ce, dar nu îi luăm în seamă pe ce. În general, oamenii sunt toți la fel. Au un bun simț, o bună conduită, trăiesc așa, fac așa, stau la coadă la magazin, nu știu ce fac, își plătesc taxele, sunt niște oameni normali. Ei, Dumnezeu nu se uită după forma asta și trebuie să zic, poporul meu, un popor sfânt și drăguț. Se uită la inima omului. Că ziceau părinții că unul vorbește neîncetat și nu greșește deloc, iar altul nu greșește, nu zice niciun cuvânt și greșește neîncetat. Adică cu gândul lui, fai, câte gândește, câte prostii zice în mintea lui, câte răutăți are în inima lui, câte ură revarsă față de alții, dar el nu zice nimic. În afară zici că e înger. De el poate fi un demon în inima lui. Înțelegeți? Întorcându-ne, principala acuză adusă de Dumnezeu, fariseilor și cărturilor, și nouă, dacă este să ne aducă vreo acuză, este că luăm în seamă părțile exterioare și ale poruncilor, și ale legii, și ale cuvântului, și e bine să le luăm în seamă, dar nu luăm în seamă sau nu ne interesează partea interioară, adică nu umplem de substanță ceea ce facem. Asta e acuza principală. Că dacă te rogi, chiar să te rogi, să vrei să te închini lui Dumnezeu, să știi că ești pulberea drumului și în genunchi înainte Dumnezeu trebuie să fii, nu că așa e format și așa trebuie să fac și așa e obicei și acum trebuie să-mi împlinească porunca că am stat în genunchi, așa și mea, i-am zis necazul, acum trebuie să-mi... Adică nu așa, ci tu, tot ce faci tu să fie lucruri făcute din suflet. Când îngenunchezi în fața iubitei să-i ceri mâna, nu o faci formal că așa se face. Așa se face. Păi dacă o faci că așa se face, du-te mă și te culcă. Înțelegeți? Nu are nicio valoare. Păi dacă o faci de drag, sau acum se ia mâna ei și se pupă așa, că așa se face. Nu, dacă faci așa și dacă nu e de drag mâna, oricum fata simte. Înțelegeți? Sau băiatul dacă fata face și niște cealaltă lucruri. Deci, dacă nu, așa simte și Dumnezeu când îi faci tu, că așa se face și Doamne, tu așa ai zis, nu? Să facem trei metanii, așa, trei metanii, așa, trei metanii, așa, și acum așa, și acum împlinește-mi. Ne întâlnim dimineață. Înțelegeți? Dumnezeu se pliază și se urmează și acest mod, dar e foarte dureros pentru el. N-ar vrea o asemenea relație formală. Dumnezeu nu ar vrea. Asta e inima de piatră. N-ar zice fata, băi, dar asta e cu inima de piatră, mă. Toată le-a făcut perfect, dar e Papadopol. Inima de piatră. Nu, ziceam de inima Otilie. E așa, un tip cerebral, lucid, clar, știe tot cum se face, știe să se comporte, știe să fie lucid, știe să fie politicos, știe tot, dar e de piatră. Înțelegeți? Dumnezeu vrea inima omului să nu fie de piatră, să fie inima de carne, să fie inima de om, să se... Vrea dragostea omului, vrea inima lui revărsată, de multe ori greșind în iubirea lui și nebunii lui și prostiile lui că le face, dar mai bine preferă să greșești iubind decât să faci totul corect fără inimă și fără dragoste. Preferă greșeala iubirii. Preferă prostiile făcute tu zicând că faci pentru Dumnezeu și ți-i drag decât prostii nu mari, nu să omori oameni. Nu, prostii mari, așa. Decât, nu știu ce corectitudine, totul făcut ca la carte și tu ești... Uai, copii, ce tot trimite. Nu mai apucăm. Dar o să răspundem așa 30 de secunde la fiecare. Da, acestea. Acum zic, întrebări. Părinte, și ce putem face dacă o persoană ne-a judecat după exterior și nu mai vrea să vadă cum suntem în interior? Nu ne-a înțeles greșit. De asemenea, oameni, pașii pusii. Adică, dar stai puțin, de ce te interesează așa de mult chestia asta că omul asemenea oameni, dacă ei judecă numai după exterior și sunt așa de superficiali și deja au și hotărât, și etichetata, și... Păi ce treabă ai cu el? Dacă lucrezi la el în firmă, pleacă de acolo, că oricum tot acolo rămâi, tot... Știți cum fac unii profesori? Dacă ai luat o notă mai mică, că ai fost mai timid la început, e, tot așa în 5 și în 6 te ține până la, în clasa 12, dacă ai în clasa 9. Deci nu prea ai ce face. Rarisim mai poți schimba pe câte unul care să zici, domnule, nu știți, eu știu, eu chiar știu. Așa, ori nu cred că te-ai căsătorit cu un asemenea om, tu, ăla care ai întrebat. Că dacă te-ai căsătorit, cam greu atunci. Dar, în general, să vă feriți de asemenea oameni și asemenea sunt superficial și nu are rost să îi faceți prieteni sau să îi faceți apropiați sau să încercați să-i schimbați sau să... Oamenii care se bazează pe exterior sunt în mâna diavolului tot timpul. Diavolul schimbă tot timpul exteriorul. Îi dă nuanțe, îi dă senzații, îi dă stări. El oricând poate să fie influențat de puterea asta a întunericului prin stări, prin senzații. Intră la tine și îi se pare că nu se simte bine, că ceva nu e în regulă acolo. Și tu erai bine. Poftiți, stă-ți rămas. Și degeaba, el va... Să știți că acest a te lua după... A judecat după exterior, după ceea ce vezi, nu este numai după ceea ce vezi la nivelul ochilor, ci să judeci după stările, senzațiile pe care le ai pe moment față de un lucru. Și să cataloghezi așa, am fost acolo, nu cumpărăm casa aia că nu m-am simțit bine. Așa, nu m-am simțit eu. Și tu le iei definitiv și revocabil și ai încredere absolută. Inima spune că nu-i bine. Dar de unde? Cine a spus? Unde ați văzut pe Hristos zicând, am simțit eu ceva în regulă prin Galileea? Unde ați văzut? Sau apostolii după aceea, prin epistolă să fi zis, Pavel, iar când am intrat în Tesalonica, am simțit așa o stare de rău și nimic. Deci nu vorbesc apostolii de așa ceva, nu vorbește nimeni și totuși noi trăim aceste stări ca și niște chestii religioase trimise direct de la Dumnezeu. De ce? De ce? De unde această siguranță absolută a stărilor noastre că le interpretăm? Calcă în picioare absolut cuvântul Dumnezeu. Nu judecați-vă înfățișare. Nu-i vorba numai de înfățișarea asta de haine. Nu-i vorba numai de înfățișarea de fapte. Nu-i vorba numai de înfățișarea de vorbe. Ci vorba de înfățișarea până la urmă și la nivelul sufletului, așa cum simți, cum trăiești tu, cum ți se pare, ce ți se pare. De-aia v-am zis că chestia cu părutul, cu simțitul, cu senzații sunt dezastroase. Aici ai dracul, trustul. Trustul dracului acolo lucrează, acolo e. Păi, nu vă luați după asta. Dumnezeu nu a zis așa. Nu ne-a poruncit, nu așa ne-a spus să găsim soluții în viață, să alegem, nu după stările acestea. Și pericolul e mai mare de partea femeii. Că femeia are, e mult mai sensibilă, e mai finuță și are tot felul de stări, de senzații. Ea trăiește mult mai amplu și schimbările climatice, totul. Și de multe ori interpretează toate aceste senzații, stări. Le interpretează la nivel duhovnicesc, zice că e vreo transmisie duhovnicească. Dar nu e. Nu e. Deci de mai multe ori au explicații foarte fizice, foarte simple. Sau chiar sunt lucruri cumva pe care ni le inducem. Ne autosugestionăm. Deci foarte multe ori ne autosugestionăm. Ne este de ajuns să fi trăit odată în viață cine știe ce situație urâtă lângă cuptor odată în care ardea frumos un foc. Și cine știe cine să pună mâna pe noi și să ne o fată să vorbesc. Și să vrea cine știe ce de la noi. Și să fi trăit atunci o stare urâtă, că oricând intri într-o casă și vezi un cuptor arzând, nu vreau aici, nu, e urât aici, e groasnic. Și nu-ți explici de ce. Așa am simțit eu. Nu-i bine. Nu trebuie să te iei după asta. Nu asta e. Iar insist, am zis că 30 secunde. Poftim? Nu există. Ce ai intuiția? E o mare greșeală. Cine intuiția există în anumite situații excepționale. În 90% din cazuri sunt ispite demonice prin intuiție. El îți trimite tot felul de stări, senzații și se adeverez. Da, domne, am avut intuiția că o să scap vasul și l-am scăpat, domnule, l-am scăpat. Înțelegeți? De cele mai multe ori sunt ale diavolului lucrurile astea. Mai ales lucrurile care nu se rezolvă și oricum tot așa se întâmplă, sunt absolut de la diavol. Adică Dumnezeu nu trimite minuni de dragul minunilor. Ți-am transmis? O să vină ora și o să-ți dea în cap. Da, mi-a dat în cap. Ai văzut? Păi Dumnezeu nu face așa ceva. Dacă El îți spune ceva, te ocrotește, te ajută, te scoate din aia, nu m-ați dat așa senzație și tu tot aia ai pățit-o, că asta este. Așa cum și la vise. Chestia asta, așa de destin a fost visul, așa va fi. Astea nu sunt ale lui Dumnezeu. Nu sunt lucrurile lui Dumnezeu. În general, Dumnezeu avertizează, exact cum îi zice lui Cain, vezi că păcatul stă și bate la ușă, luptă-te împotriva lui, nu-l lăsa. Te îndeamnă, te ajută, te ridică, nu e așa numai niște stări, senzații și după aia se întâmplă oricum că asta este, că am avut, am intuit. Părinții vorbesc totuși de anumită stare de intuiție a unor oameni, rarisim, dar acum știu că toată lumea se duc acolo și noi suntem rarisim, noi suntem aia. Nu, rarisim și mai ales la oamenii duhovnicești foarte mari, după viață de trăire și de experiență, în care se poate întâmpla ca aceste intuiții să fie reale și care țin de niște rămășițe ale felului de a fi paradisiac al omului. Că omul rai cunoștea totul și simțea totul înainte și știa tot ce... Nu era nevoie de cuvinte, nu era nevoie de cunoaștere așa discursivă. Cunoașterea era, cum vezi, o icoană și dintr-o dată înțelegi toate, ce, sau o imagine și înțelegi totul, nu trebuie să ți se explice. În dreapta este un om, în stânga fii atent că e o poartă. Când ai văzut o dată, ai înțeles. E așa era cunoașterea așa în paradis. Și această cunoaștere, din când în când, la acești oameni mai duhovnicești, se poate întâmpla să fie sclipire ale acestei stări de intuiție duhovnicească pe care o aveau acei, ori avea Adam și Eva în rai, dar acestea sunt niște rămășițe, niște părți, niște sclipiri de fulger din vechea strălucire a omului, înțelegeți? Dar în general, noi nu trebuie să ne luăm după astea, că aici diavolul e șef de trust. Revin. Și dă la intuiții și la senzații de te face praș pulbere toată ziua. Nu. Dacă ne împărtășim, ne putem spăla pe din seara? Da, seara după a doua masă, seara cât mai târziu posibil, da. Cred că da. Dacă se poate, mai bine ar fi să nu fie în ziua aia totuși. Dar știu că sunt oameni obsedați care nu pot. Nu se pot culca săracii. E bine să te speli, dar nici chiar așa să fii obsedat. Părinte, eu de multe ori simt că ceilalți mă văd bună și de treabă, dar eu văd că pe dinăuntru sunt mai fai și amar de capul meu, îmi vin multe gânduri rele și judecată chiar despre oamenii cu care vorbesc. Dar eu nu vreau să primesc și să cred acele gânduri. Ce să fac? Păi, în primul rând să nu le crezi, să le dai afară cât de repede, să nu stai la dialog cu ele, cu gândurile rele. Să nu stai să te gândești de unde ori fi venind și de ce ori fi venind, că de aici te-ai prins între ele și nu mai ești de acolo. Și nici să nu te străduiești să le explici oamenilor că eu sunt rău, nu mai ziceți. Cu cât zici tu mai mult, că zici, uite ce băiat bun, vai, câtă zmerenie. Nu zi nimic. Schimbă vorba și zi. Și de obicei vorbește despre timpul, probabil. Englezii sunt foarte deștepți. Da, ce vreme, o să se facă vreme chiar mai bună. Și se schimbă treaba și gata. Uneori fac fapte bune, gândindu-mă la ce zic ceilalți. Cum să fac să dăruiesc din suflet, nu pentru părerea oamenilor? Până una alta, fă fapte bune și pentru că te gândești și zic ceilalți, oricum fă-le, pentru că pentru omii folositor, pentru celălalt folositor. Dacă se poate să le faci, și măcar din multele fapte bune, să faci și câteva nascunți, e excepțional, nemaipomenit. Începe prin a face din când în când și lucruri nascunți. Tainici pe care să nu știe nimeni că le-ai făcut tu, dar să faci un bine pentru ceilalți. Absolvenții de teologie, de ce jură? Am explicat. Așa, tanti Maria de afară se plânge că n-are unde dormi. Dar bine, ne-am spus de mii de ori chestia asta și are unde. Și noi ziceam, vă ducem la în seara asta. Uitați acolo, nu mă duc eu acolo cu toți golarii și nu știu. Păi de-aia zile de noapte acolo, nu mă duc, nu. Și pe avea unde dormi. Se duce aici, avea săracă unde. Nu știu ce tot spune așa, probabil că face parte și din panoplia de explicații ca să vă mai îmblânzească inima să-i dați. Nu știu, cred că e adevărat chestia asta, că nu, seara asta nu are unde dormi. Nu știu ce să zic, nu știu că atât de tot. Credeți-mă, aproape dintre toți acești oameni, aproape tot. Nu. O să vedem acum, Și ce vrei de fapt? Ce să facem? Până la pată râd. Bine, o să vedem. Bine, rămâi că o să vedem. Toți acești oameni săraci de ei nu știu să-și chivinisească bani, nu știu să-și rânduiască viața săracii, așa e o sărăcie și sufletească, nu numai, și de patim, mulți dintre ei, încât cred că la fiecare dintre acești oameni, dacă puteți să mă credeți, și la Enică, și la Doamna Maria, și la mulți, cred că cel puțin vreo 60 de milioane le-am dat la fiecare, cel puțin, și la Angela aia cu care stă pe scări și tot vă zice, care are 8 copii și așa, și care am zis, uite, te ducem la Valea Plopului, părintele de acolo te va ține, pe tine și copiii tăi, ai și ce lucra acolo. De două ori am dus-o, nici n-a vrut să dea jos din mașină, zice, eu nu stau aici, că nu-mi place. N-a vrut să dea jos din mașină și a putut 8 milioane cu microbus, cu copii, cu tot. 16, nu știu cât au costat milioane. Și am venit înapoi și am zis, mai, știi ce, nu mai veni la biserică, că mă minți. Când te-am dus acolo, n-ai vrut. Și stă acolo mai în jos, nu știu unde, și tot vă... O să te ajutăm cu mașina, o să vedem, o să găsim soluții. Așa că e foarte greu cu ei, nu știu ce de făcut. Probabil că ar trebui un sistem care să susțină și de stat și să... Așa cum sunt țări în care nu sunt oameni așa și îi ajută și îi duce undeva și îi spală. Dar așa e foarte greu, nu știu ce se poate face, nu știu. Și ei săracii îi duci undeva, stau puțin acolo, vin înapoi, le place până la urmă și mai mult viața asta, așa câștigă banii, cum câștigă, dar mai bine așa decât într-o formă organizată și ținuți acolo, nu le mai place așa. Da, dar nu vrea nimeni să meargă, nu vor. Da, vine după două zile. Da, vine după două zile. Nu vrea. Tu te vorbește cu ea. Dacă e de acord, facem chestia asta mâine. Dacă o convingi. Dar nu vrea, o să vezi. Nu vor. S-au obișnuit așa și ce să faci? Și mi-a și spus, păi dai mai bine așa, că aici mai avem așa, suntem și liberi, câștigăm bani destui ca să nu știu ce, și cam asta este, până la urmă.
E destul de scump la zilele private, 15-16 milioane,
dar am face și chestia asta și ar fi oameni care s-ar aduna așa. Am reușit până la urmă să facem ceva, dar nu. Nu vreau, uite, dacă o convingi și cu 15 milioane și încercăm. Cum se mai simte preasfințitul Vasile? El vorbește destul de greu, merge, dar vorbește bine, dar se exprimă unele cuvinte, nu le găsește încă, nu. E o refacere a minții, a creierului, dar el e absolut logic, înțelege tot, dar partea de exprimare e mai grea. Probabil că de Paște undeva o să slujească. Dar până atunci e acasă și ia acolo tratament și tot ce trebuie. Să rămână, de ce e important să ținem post miercuri și vineri? E păcat dacă să ținem diete? Nu e păcat să ținem diete. Dar totuși, nu ții diete și nu ții post. Adică, postul este cinstirea lui Dumnezeu. Este cinstirea zilei de miercuri, este cinstirea zilei de vineri. Miercuri a fost vândut Hristos, Dumnezeul nostru, de către Iuda, cu 30 de arginți. Acolo, atunci a fost întâlnirea tainică a lui Iuda și l-au vândut pe 30 de arginți. Și noi ne socotim și noi din neamul lui Iuda, adică oameni, care l-am vândut pe Hristos pe 30 de arginți. Este o zi neagră pentru toată omenirea, în care Dumnezeu cel viu a fost vândut ca un animal în târg și n-ai cum să fii în ziua aia fericit să tântești picioarele la jocuri și să faci nu știu ce. Așa cum tu ai ști că în ziua aia Dumnezeu s-a sfătuit să o omoare pe taică meu. În ziua aia. Și nu poți să fii când se sprăzmește ziua aia foarte fericit și foarte... Iar vineri chiar l-au omorât pe tata. Știi? Adică vineri chiar l-au pus pe cruce și l-au răstignit și l-au omorât. Și tu nu poți să mănânci hamburger și să fii fericit, să bei pe rupte și să strigi, să chiuiești în ziua în care a murit Dumnezeu. Din clipa aceea și vinerea și miercuri au rămas zile negre ale lumii. Înțelegeți? Zile de post. Pentru orice creștin care are suflet, pentru orice om care se roagă și crede lui Dumnezeu, nu are cum să fie zile de fericire. Cine nu e nepăsător și nu-i interesează, treaba lui. Dar pentru biserică este zi de mare tristețe. Se spune un Tatăl nostru pentru o Doamnă care se luptă cu patima cristalofiliei, perfecțiunii și a nemulțumirii. Da, grea boală. Urâtă boală. Să se roage Sfântului Părinte Paisie Aghioritu, care era mare luptător împotriva acestui fel de a fi. Îi scotea din bol pe acești mulți dintre monahi cădeau în asemenea boală. Tot să fie perfect, tot să nu știu ce. S-a stricat ceva, s-a modificat ceva în chilie, s-a mișcat cartea. Auleu, să o punem la loc. Știți că, mai ales pentru cei singuri, această... Și el îi scotea. Nu știu ce făcea, dar îi scotea din boala asta. La unul dintre ei ții minte că s-a dus și era, oamenii aceștia devin și foarte siloși, așa, lisilă de orice, de orice chestie, devin obsedați, spală clanțele cu spirit, fac tot felul de chestii, să fie totul perfect. Și s-a dus la un asemenea om și a luat-o acadea și mânca din ea și mai dădea cu ea pe jos așa și mai mânca din ea și ăla se lea cu zicea, nu. Și el continua și nu vrei? Nu. Și s-a rugat cu el și a explicat, nu știu ce a făcut cu el, că și-a revenit omul. Nu neapărat că a mâncat agadeaua, dar și-a revenit. Vă rugăm să anunțați că avem nevoie de oameni care să scrie pentru filocalie. Da, ziarul filocalia, adică foaia filocalia din ziarul Renașterea. Despre activitățile neascor, despre diferite lucruri mai mult informative, mai ales care vă pricepeți, evenimentele de la bisericuță, încercați să vorbiți cu Bogdan, dacă e pe aici, sau cu Tatiana, care e sus. Bogdan și Tatiana, care sunt sus.
Se scrie pe adresa...
Unde? Ah, sau Bogdan, aici.
Sau pe adresa scorului.
Sau pe adresa scorului. Ceea ce vor să împice să-i spună de Bogdan sau Tatianei. Așa. Altceva. La teologie am învățat că demonii nu mai pot face binele. La predică a spus că Dumnezeu... Da. Noi așa înțelegem. Nu e o dogmă că demonii nu mai pot face binele. Înțelegem și învățătura de credință. Că i-au înaintat așa de mult în rău, încât nu se mai întorc. Au hotărât răul definitiv și merg pe calea asta. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu face tot ce este posibil și nu le ține ușile deschise până la sfârșit, ca ei, dacă vor vreodată, se întoarcă. Ca să nu fie vreodată vreun gând sau vreo acuză că noi am fi vrut, dacă nu le-a dat timp. Înțelegeți? Dumnezeu, ca un tată, îi lasă până în ultima clipă. Le dă șanse, le dă șanse, le dă timp, le dă timp, le dă timp. Asta nu înseamnă origenism. Ce am zis astăzi la predică. Când poate merge un bărbat pe muntele Athos, e necesară o pregătire specială? Păi, e bine totuși să te pregătești minimal, să știi unde mergi, să știi ce mănăstiri sunt acolo, să știi puțin istoria Athosului, să înțelegi cam cum e viața acolo, cum trăiesc monahii, să știi ceva, nu să mergi așa ca, nu știu, ca la prăvălie. Să te duci totuși, să știi ceva. Și să fii puțin pregătit pentru viața celor oameni și pentru felul lor de a fi. Să-i respecti puțin. Nu te duci, te plimbi cu mâinile pe spate. Ce aici frumoase picturi pe aici. Și acolo ai casă de rugăciune, nu e muzeu. Înțelegeți? Și trebuie să intri ca un om care se roagă, ca un om care stă în biserică cum se cuvine. Nu în timpul slujbei tu cucăi pe acolo printr-un scaun și sforăi și nu mai știu ce faci. Adică să fii om. Să fii om care respectă pe acei oameni. Părinte, ne explicați, vă rog, ce înseamnă mântuirea prin căsătorie? Cum trebuie să fie soția în acest scop? Dar numai soția săraca. Păi, la amândoi, multă, multă înțelegere, multă, multă îngăduință, multă, multă răbdare și multă, multă dragoste unul față de altul. În fiecare om, în fiecare bărbat, în fiecare femeie se ascunde toată firea bună și toată firea rea a omului, a neamului omenesc, cu mici nuanțe diferite de la unul la altul. În fiecare dintre noi se ascunde și tot ceea ce este rău, dar și tot ceea ce este bun într-un om. Noi avem fire umană. Fiecare dintre noi avem deplinătatea firii umane și în noi, acolo, în adâncul, se ascunde și bunele, și binele, și răul. Dacă pe un om îl poți răbda, îl poți suporta, îl poți ajuta, te poți strădui să fii alături de el, să-l ajuți în toate, să te ajute, să te folosești de cele bune, să poți depăși cele rele ale lui, înseamnă că și îl poți iubi, înseamnă că pe oricine poți iubi. Cine își împlinește desăvârșit calea asta în căsătorie, dovedește că merită intrarea în împărăția celor. Și poate să aibă dragoste față de celălalt, să-l îngăduie, să-l ierte și această dragoste să nu se limiteze numai la familie și să poată să o treacă și peste marginea familiei. E, un asemenea om dovedește că iubește pe aproapele său și prin iubirea față de aproapele, că ăla e aproapele cel mai aproape, că restul îți povești cu Cambodgia și cu Filipine. Că iubesc pe necăjiții din Filipine. Da, așa e ușor. Dar dacă ar trebui să trăiești cu necăjitul ăla în casă, nu știu cum ar fi. Și nu numai atâta, nu ești egoist să rămâi numai la nivelul acela, ci depășești puțin această, e un fel de depășirea barierilor unei dragoste, unei iubiri personale și subiective și treci puțin peste această margine. Cine poate face așa, acela ajunge pe versantul muntelui Taborului, unde era Moise lângă Hristos. Pe parte Ilie monahii, pe parte Moise căsătoriții. Părinte, nu mi se întâmplă cam tot timpul să uit ca ce apostol și ce pericopă evanghelică s-a zis în ziua în care mie mi se întâmplă cam tot timpul să uit, zice. Da, nu, am greșit. Deci se întâmplă de cele mai multe ori să uite ce apostol și ce evanghelică s-a zis. Păi încearcă să fii atent. Încearcă să fii atent. Acum sper să nu fie într-o biserică în care se cântă și fratilor și pe aia nu mai dragi mic. Așa e o chestie de... Cum vă ziceam că zicea domnul Radu Preda, că el toată copilăria la Galați, mergând la biserică, din apostolele toate, deși se străduia, n-a auzit decât fraților. Restul nu auzea, ca la operă. Știți că stai la operă foarte atent și tot nu înțelegi ce vrea să zică nenea ăla. Că le zici așa de cântat încât nu auzi cuvintele. Așa și tu. Deci dacă noi, de-aia aș vrea să nu se mai cânte niciodată apostolul, nici Evanghelia la noi, ci să se zică, că oamenii să audă. Nu e important fonfăile tale pe nas și după aia brodăturile de la sfârșit și ei s-au dus. Adică nu asta e important, ci important să se înțeleagă cuvântul. Să se înțeleagă cuvântul. Asta e important. Și atunci cel mai bine ar fi să se zică cuvântul clar. Fraților, eu, apostolul Pavel, vă spun vouă că nu știu ce. Ah, auzi, da. Ce zice apostolul Pavel? Înțelegeți? Deci încearcă să asculți cu atenție și să reții. Asta e tot. Mama sărăcuța a recunoscut că ne-a înjurat pe mine și sora mea când eram mici. Cum e mai bine să zică, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, binecuvintează pe fiicele mele? Sau, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește pe fiicele mele? Nu contează asta. Când își aduce aminte de voi, să zică, Doamne, miluiește și apără-le și ferește de tot rău. Sau o altă formulă. Doamne, nu le lăsa pe fiicele mele, binecuvintează-le. Sau o altă formulă. Dar o formulă de bine, de binecuvântare. Asta e bine să facă mama când își aduce aminte de voi. Ca să răscumpere rău făcut țani. Se caută un apartament cu două camere de închiriat ieftin pentru o doamnă credincioasă și băiatul ei veniți din Sibiu. Este unul din cazurile pe care vrem să-l sprijinim, constând din cadrul programului, în cadrul programului 20. Persoana de contact, Simona Mincu. Simona Mincu. Ia. Așa. Ultimele întrebări, scurt. Care sunt păcatele pentru care se ia Harul Duhului Sfânt de la noi? Lipsa rugăciunii e o cauză pentru care ne e frică. Orice păcat, până la urmă, constatat de noi, orice păcat constatat și continuat de noi, fără să-l vrem să-l scoatem, îndepărtează, măcar în parte, Duhul Sfânt, dacă nu de tot. Ce să facem dacă am făcut tot felul de jurăminte în copilărie și adolescență de care nu mai știm? Știm că îți pare rău, își cere iertare spovedanie, își cere iertare de la Dumnezeu în rugăciune și de acum înainte nu mai te juri. Ci zici, dacă mă ajută Dumnezeu, voi face. Sau, dar nu trebuie să o zici tot timpul ca să fii obsedat la orice cuvânt. Vii mâine la, dacă mă ajută Dumnezeu, nu. Nici așa să tot îl bași pe Dumnezeu în toate cuvintele și aia să zică, dar lasă-mă, Doamne, cu Dumnezeu, vii sau nu vii? Mântuitorul ne-a zis, da sau nu? Da. Și de aici încolo, e de la sine înțeles că dacă se întâmplă ceva, nu o să vii, că nu o să vii pe targă. Am fost bolnav și n-am putut veni cu targa. Ce să le spunem oamenilor care au ca tic verbal cuvântul jur? Zici, Doamne, cât vorbești cu mine, te rog frumos să nu mai ai cu jur. Lasă-mă în pace cu jur, nu-mi trebuie, nu-mi place. Cum se zice când îți iese pe piele, urticarie de la cuvântul jur. Nu-mi place cuvântul ăsta, las. Și o să zic că nu o să mai zică. Vă rog să spunem o rugăciune pentru Anuța. Și ultimele bilețele, jurământul lui Hipocrates, am vorbit despre el. Dacă se poate să zicem într-un altul nostru, dacă nu, na, asta e. Să zicem, vă rog, o rugăciune pentru Gheorghe, tatăl lui Vasile din Maramureș. Ah, cred că știu care Vasile. Așa, și un ultim bilețel. Vă rog să zicem o rugăciune pentru un adolescent, Andrei, grav bolnav, ce nu mai poate respira singur, doar cu ajutorul aparatelor, și pentru Diana, o tânără cu cancer cranian. Da, trebuie să zicem. Bine.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău.
A ta este împărăția și puterea și slava ta, și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Tu vine să cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruvinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, pe mării.
slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și pe cei amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvântează.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin. Amin.